Keep player adatlıq radiyası. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen medeniýeti rus sözüni agdamyýa. Ukrainada galan türkmenler terhetden aşmağa finansiýar. Balkanlar Serdar Berdimuhammedowyň taparyna garaşýar. Prezidentlik saýlawlaryna golaý Covid çäklendirmeleri gowşadylar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Gurban tans edýärin. Birleşen Milletler Romasynyň baş tutany Moskwanyň öz goňşusyna esasy hüjüm etmek sebäpli Orsiýetiň Ukrainaga garşy başlanan hüjümleriniň güýçlenmeginiň adam hukuklarynyň bolmagynyň köpelmegine alyp gelendigini aýtdy. BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres 28-nji fevralda Jenewada adam hukuklary kengesiniň açylyş tabarasyny neden ýazylan çykyşyna Milletler Romasynyň bu ýagdaýy gödegçilik edýän toporlarynyň wakalaryň bolup geçýän ýerini yerleşýändigini aýtdy. Russiýa Federasiýasynyň Ukrainadaky harby operasiýalarynyň möwjudlygy adam hukuklarynyň bolmagynyň hem möwjüp galmagyna sebäp bolýar diýip Guterres aýtdy. Ol goşmaça maglumat bermedi. Biz Ukrainadaky adamlaryň ählisine mätäç wagtyna olaryň ýanyna durýandygymyzy görkezmeliler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Uly ýedilik toparynyň ýurtlary Moskwa garşy gadapli maliýe sanksiýalaryny ýygnan edenden soň Orsiýetiň milli valyutasynyň hümmeti rekord derejede tassan 4-den bir pese gaçdy. Ukraina esasyz goşun türmek sebäpli bu sanksiýalar prezident Vladimir Putini jedalandyrmak üçin ýerdirildi. Bloomberg neşrinin maglumatyna görä 28-nji fevralda rubl ABŞ dollarynyň garşysyna geçen hepdeniň aýagyna 83.5-dan ýokary bolanlygyndan 114-de geldi. Orsiýetiň merkezi banky rublyň hümmetiniň çalt petelsinin öňnelmäge finansyp özüniň esasy götürüm derejesini 9.5 millionlugundan 20% çenli ýokary galdyrdy. Bank gurubynyň maglumatyna görä täzirçilik banklary onlaýna dollara 120 bilen 140 rubl aralygyna has ardan nyrklar hödürleýär. Orsiýet oktýabr aýynyň aýagynda Ukrainanyň terhedine goşun toplap başlaýaly bäri rubl 40% çemesi hümmetini ýitirdi. Ýedeler topary hepde ahyrynda Russiýanyň merkezi bankyna garşy sanksiýa giýrizjekdigini we onuň bir näçe uly maliýe guramasyny SWIFT diýip bilinýän Dünya Bank kavarlaşma ulgamından kesecektiğini məlum etdi. Sanksiyalar Merkezi Bankın yedilik toporunun valyutasında görkezilen ehtiyaçlıklarını satmak arkali rubli korumak ukuyuvunu peteldiyar. Bu kavar Rusların arasında korku vatir dörettiği olar hepte ahırına pul çıkarmak ve rubli çalışmak için uzun novata dödürlü. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 26-njy fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonda görüşdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Söhbetdaşlar birek güýregi Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen utladylar. Taraplar insan perwer ulgamynda kylmatdaşlygyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup, iki ýurdun arasynda gatnaşyklarda ähmiýetli orny eýleýändigini, iki ýurdun halklaryny ruh gymmatlyklaryň umumylygynyň baglanşdyrýandygyny bellediler. Şu uğurlar herki dövrde täze mazmun bilen baýlaşýar diýip habarda aýdyňlaşdyrylmazdan aýdylýar. Emma habarda prezidentleriň Türkiýede galyp ýurduny dolanyp bilmän kösenýän türkmen migrantlary uçur gatnaşyklaryny açmak barada gurrun edenligi ýa değerligi aýdylmaýar. Pandemiýa sebäpli girilen çäklendirmelerden soň Türkiýede galan türkmenleriň käbiri sosial ulgamlarda çykyş edip kyn ýagdaýda galan maskarlara döwlet howanlarlygynyň edilmegine çagyrýar. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Miredow 27-nji fevralda ýurdun daşary ýurtlardaky diplomatik korpusy bilen duşuk geçirdi. Wizi ara gatnaşy arkaly geçirilen duşugyň esas temasy Türkmenistanyň prezidentiniň 12-nji martda geçiriljek saýlawlarynyň ýokary guramçylyk derejesine geçirilmegi barada boldy. Türkmenistanyň dünýäniň 30 ýurdunda ýerleşen ilçhanalaryna we konsulluklaryna häzir 41 sany saýlaw uçaşdaklaryda öredildi diýip türkmen diýiminiň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylýar.